Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhovoru z cyklu Sami sebe, v ktorom zrakáči ponúkajú svoju skúsenosť zrakáčom.
Tieto rozhovory nie sú o ľudských osudoch, ale o hľadaní a objavovaní. O hľadaní toho, ako rôzne a efektívne sa veci robiť dajú. A o tom, ako objaviť nové uhly pohľadu na staré a známe.
Všetkých hľadačov odpovedí pozývame na stretnutie s tými, ktorí môžu inšpirovať zážitkami, zaujať skúsenosťami a provokovať nevšednými náhľadmi.
Ale hlavne zanechať vo vašich hlavách myšlienky, ktoré, ak im dáte šancu, môžu zmeniť váš život. Tak teda vykročte spolu s nami na dobrodružnú cestu plnú objavov. Tešia sa na vás
Eva,
Timea,
Dušana
a Tomáš.
A dvoch máme preto, lebo každý z nich je výborný chodec, samostatný, úžasný, má za sebou kopec vtipných príhod a hlavne majú obidvaja páni úplne iný vývoj. Možno ich poznáte, možno nie, možno ich spoznáte, keď prehovoria. No a ako vždy máme pripravené teda otázky a len Peťo a Miško sa musí dohodnúť medzi sebou, ktorý bude odpovedať skôr. Hej. Čiže tá téma je priestorová orientácia, samostatnosť v pohybe, čo k tomu všetko. Čiže prvá otázka. Peťo, Miško, ako to máte so samostatným pohybom? Čo považujete za ľahké? Čo považujete za ťažké? Kde sú vaše limity? Ktorý chcete ako prvý? No. No, začnite. Peťo, Miško. Tak Miško, pusti sa.
Áno, tak ja chcem len povedať na začiatok, že nie som vôbec taký výborný chodec, ale u mňa je prevládajúce to, že ja sa chcem dostať na rôzne miesta, už či tak, alebo tak, a keď to už musí byť tak aj s pomocou tej bielej palice. Čiže toto bolo aj to moje východisko, to chcenie absolvovať tie rôzne zážitky, pracovné výjazdy a tak, takže som tú palicu musel zobrať do ruky. A moje limity sú dosť veľké. Práve že v skutočnosti tých trás tak 100% ovládam veľmi málo, ale čo mi nerobí problémy, tak vybrať sa aj do toho neznámejšieho prostredia, komunikovať s ľuďmi a podľa nejakých ich pokynov sa čiastočne aj riadiť aspoň po najbližšiu, ďalšiu rozhodujúcu križovatku a tam zase komunikovať s ďalšími ľuďmi a takýmto spôsobom sa presúvať. A čo sa týka ešte, aby som to tak dokreslil, to moje pohybovanie sa s palicou, napríklad teraz som v tej domácej izolácii, už asi 5. týždeň, kde robím viac menej z domu. Ja som s palicou asi tak bol za tých 5 týždňov dvakrát, a to vtedy, keď som išiel na nejaké služobné cesty, ale inak priznám sa, že nie. Samozrejme, predtým to bolo dennodenné, ale takto som teraz momentálne upadol. Tam bola podotázka Evičkina, že čo je ľahké a čo je ťažké. Čiže to ľahké, ako som povedal, to je to vybrať sa do neznáma, že nemám z toho taký rešpekt, lebo všetko je vlastne pre mňa rovnako neznáme alebo rovnako známe, akokoľvek si to otočíme. A čo je pre mňa ťažké, svojím spôsobom to isté, čiže vykotúľať sa z domu. To už musí byť taká motivácia, že ja neviem, je koncert alebo nejaké pracovné stretnutie. Ja naozaj tú priestorovku beriem ako prostriedok, nie že by som sa v tom vyžíval ako mnohí ľudia, ktorých poznám. A ešte posledné, že, lebo asi si to myslela Evi aj technicky, že čo je pre nás ľahké, čo ťažké.
Hranice si určuješ ty, Michal.
Áno, čiže do toho ľahkého by som zaradil to, že relatívne dobre počúvam, snažím sa orientovať pomocou zvukov, a to, čo je ťažké, tak to sú naozaj také napríklad štvor a viac prúdové cesty, keď tam aj sú ozvučené semafory, nemám tú istotu, veľmi nerád to prechádzam sám, ale to chcem len dať ako takú poznámku, že aj pre ostatných, že to nie je dôvod nevybrať sa z toho domu, lebo povedzme štvorprúdovka je na jednom mieste, ale tú celú trasu 3-4 kilometrovú v pohode absolvujete, tam sa vždy niekto alebo niečo objaví, čo vás cez to preklenie, aj keď to úplne celé samostatne prejsť nemusíte.
Mm-hmm, super, Miško, vďaka. Peťo, teraz ty povedz, ako to máš ty so samostatným pohybom? Čo sú tvoje limity? Čo považuješ za ľahké a čo považuješ za ťažké?
Tak ja chodím sa. Dá sa povedať, že každý deň. A je to tak asi od základnej školy, je to už veľmi dlho. A čo považujem za ľahké a ťažké, no tak akože je to tiež, tú motiváciu mám podobnú ako Michal. Teda cieľ je zažiť, čo proste zažiť chcem, ísť kam rád chodím a možno, že podniknúť aj veci, ktoré, no nápadá mi kopec príkladov, ja neviem, keď chodíme na nejaké turistiky a keď viem, že môžem povedať svojmu spoluchodcovi, že keď ja už nebudem chcieť, tak nechaj ma na občerstvovačke a ja niekam zídem. Mm-hmm. Tak proste toto sú také veci, ktoré prečo som považoval za dôležité sa to poriadne naučiť a stále to rozvíjať. Mm-hmm. Že teda chcem byť čo najviac schopný byť nezávislý v tom zmysle, že keď s niekým niekam idem, tak aby ten niekto nemal pocit, že sa o mňa musí starať, mm-hmm. že ma musí niekam, že musíme niekde skončiť, lebo on je za mňa zodpovedný. A ono sa to akože stáva aj doteraz, že niektorí ľudia, hlavne takí noví, keď ich proste stretnem a ideme niečo spolu podniknúť, tak majú pocit nejakej zodpovednosti. A pre mňa bolo dôležité ich dokázať presvedčiť, že teda není to také zlé nikdy.
Mm-hmm. Teda povedal si, čo je pre teba ľahké, ale nepovedal si, čo je pre teba ťažké.
No, pre mňa ťažké, ja akože ono to bude znieť veľmi tak nejako možno čudne, ale ja nevnímam nič ako ťažké, pretože boli časy v minulosti, keď napríklad bolo pre mňa ťažké sa niekde stratiť a teraz už je to v takom stave, že keď sa aj stratím, tak mi to nejako neprekáža. Viem, že tam proste sú ľudia, ktorých sa môžem spýtať. Občas mám asi trochu problém, že aj keď blúdim, tak sa tvárim príliš sebaisto. Že to vyzerá, ako keby to bolo v pláne a potom mi nikto sa netvári, že by som potreboval nejakú pomoc. Tak to sa mi občas stáva, že to vyzerá, ako keby som sa tam len tak dobrovoľne prechádzal. Ale proste človek si naozaj na všetko zvykne a ja osobne nepociťujem žiadne nejaké negatívne pocity. Je pravda, že mám tiež také, ako spomenul Michal, že niekedy, keď viem, že idem úplne na nové miesto, mám chvíľu taký pocit, že no, to zase bude, idem tam večer o 10:00, budú prázdne ulice, vidíme, čo z toho vyjde. Ale ja to stále považujem za dobrodružstvo. Asi to je taký základný pohľad na vec, že ja sa na to teším. Málo kedy ma nejako vyvedie z miery to, že sa mi niečo na priestorovke nepodarí, že niečo nenájdem. Proste vždy je to skôr zábava ako nejaký negatívny zážitok.
Mm-hmm, super, super.
A ešte stále objavujem veci. To ma tak veľmi teší, lebo ja neviem, napríklad len nedávno som si uvedomil, že používam také, ja to nazývam autopilot, že keď sme sa bavili s ľuďmi nevidiacimi o tom, že v zime sa ťažko chodí, tak mňa to vždy tak trochu prekvapovalo, že prečo vlastne, lebo mne sa to tak nezdalo. A keď som si potom uvedomil, že u mňa tie veci fungujú tak, že keď idem po nejakej známej trase, tak ja sa nejako nerozptilujem tým, že teraz je veľa snehu a neviem nájsť, ja neviem, kraj cesty. Ja zapnem nejakého autopilota, ktorý si pamätá uhol vzdialenosti, lebo tú trasu mám na chodinu každý deň napríklad a viem, proste poznám ju. A ukazuje sa potom, akože zistím, že to naozaj funguje tak, že keď tú trasu raz viem, tak mi nevadí, že momentálne neviem, či som správne niekde pri stĺpe nejakom alebo na kraji cesty, proste ho nehľadám. Mám ju nejako zapísanú a chodím po tej trase.
Áno, super, super. Čiže milí hostia, ktorí močky počúvajú, tak už teraz vidíte, že máme dvoch diametrálne odlišných samostatných chodcov. Každý s iným prístupom. Majú nejaké jadierko spoločné, ale sú úplne iní. Druhá otázka. Kedy ste začali chodiť s palicou sám? Aký bol váš priestorovkový vývoj? A čo vám najviac pomohlo v tom, že ste začali naozaj chodiť sám? Miško, daj, keď si dal už to poradie.
Áno, tak ja sa usmievam nad Peťovým autopilotom, lebo si spomínam, ako kedysi sme chodili pešitou panelkou z Matfizu, ktorá bola cez zimu riadne zľadovatená. Ja som tady chodil jak pokakaný, doslova som tam tancoval a už som len čakal, kedy bude koniec. A k Peťovi akoby nikdy nedorazila tá informácia, že je to tam šmikľavé. On si šiel tým svojim leckým tempom. No, čiže kedy som začal chodiť s palicou? No fakt, až keď som už musel. Možno tí, ktorí chodili dolevo, čo si pamätajú ten systém dvojíc, nevidiaci a slabozraky, tak sa chodilo všade na vychádzky do mesta. Nehovorím, že neexistovala hodina priestorovej orientácie, ale tak to bolo asi tak, ako výučba na katedre špeciálnej pedagogiky, že veľmi také teoretické. No a potom ale už, keď sa schyľovalo k strednej škole, tak nám pán vychovávateľ Peči predsa len chcel ukázať aspoň to, že ako trafiť do tej budúcej strednej školy. A to si pamätám, že ja som veľmi rád kráčal a cupkal za tým môjim spolužiakom, ktorý išiel predo mnou a podľa zvuku jeho palice som vlastne išiel za ním a zdalo sa mi to, že žiadny problém. No ale potom už počas tej strednej školy už som sa trošku aspoň v rámci toho mestečka Levoče rozpohyboval a tam som už začal poznávať také, jednak, že je to fajn, že trošku keď sa ide na nejaký výlet, tak aspoň na miesto zrazu sa nejako dostať a že je to aj také už obvyklé. Už som vtedy začal spoznávať napríklad Miška Tkáčika, Peťa Leckého, ktorý, vtedy by som to tak prirovnal, že oni boli, ja neviem, kozmická raketa a ja som bol nejaký motocykel, tak aspoň keď som chcel sa s nimi nejak stretnúť a niekam ísť, tak už nedalo sa to, že by som tú palicu nemal, aj keď opäť musím povedať, že ja mám veľkú takú tendenciu nechať sa viesť ešte aj v rámci tých nevidiacich. Doteraz mám proste také, keď si tak natiahnem ruku, ako som sa tak na tú Eiffelovku Peťové plece vždycky dočahoval, lebo som sa ho vždy držal, kamkoľvek sme išli. Čiže tam mala aj Eva ešte v pôvodnom tom otázkovníku takú jednu otázku, že definícia samostatnosti. Tak ja som si vtedy povedal, že samostatnosť je to, keď sa dokážem dostať tam, kam chcem, už akýmkoľvek spôsobom, či už pomocou tej priestorovky, alebo niekedy vďaka organizačným a iným schopnostiam. Čiže, počkaj, otázka bola, že... Že kedy sme začali chodiť, ešte bol taký počítačový tábor, kde jedlo bolo v inej budove ako všetko ostatné a viem, že raz ma tak odbehli, že nepočkali na mňa, keď bola tá večera a ešte v rámci vtedajšej naozaj, kde sa bila lenivosť a pažravosť, tak som si hovoril, že ale veď som ja vlastne až taký hladný a potom som si povedal, že ale áno som, tak chtiac, nechtiac, voľky, nevoľky, z jednej tej budovy do druhej som nejak musel prejsť a to som považoval za asi, že to bol taký môj prvý a posledný výkon v tejto oblasti.
Prvý výkon, taký, čo si pamätáš, že samostatný. Hej.
A, tak.
Čiže ten tvoj priestorovkový vývoj bol taký zľahka na tej základnej a potom si si ako keby postupne uvedomoval, že yes, chceš, hej, takže treba ísť.
Áno, že ono to nejak za mnou, alebo nie všetko za mnou príde, niečo možno aj by prišlo, ale určite nie toľko, ako potom prišlo.
Áno, čiže potom už teda Mohamed k hore, hej, a hora k Mohamedovi, hej, to je tak. Ďakujem. Peťo, a ty, ako si to mal, aký je tvoj priestorovkový vývoj a čo ti najviac pomohlo v tom, že si začal chodiť sám?
No, ja som začínal s priestorovkou ešte na základnej škole, lebo ja som chodil 3 roky do Brna, na základnú školu do Brna. Najprv prvých 5 rokov v Levoči, teda 5 plus 3, lebo 3 roky škôlka. A potom posledné 3 roky, 6, 7 a 8 triedu v Brne. A v Brne sme mali v tom čase špičkovú priestorovku. Jednak sme sa teda chvíľu tvárili na dvore, že sa ideme niečo učiť, ale veľmi rýchlo nás vyhnali do ulíc s tým, že mali vtedy spoluprácu s vysokou školou pedagogickou. A chodili vtedy študenti praxovať a brávali nás každú stredu po obede. Doteraz si to pamätám, lebo to boli veľmi intenzívne zážitky. Tak brávali nás von do ulíc. Dostali sme nejaké úlohy, že máme niečo zohnať, že máme niečo zistiť. niečo sa niekde spýtať, zistiť, kde je niečo otvorené alebo nie je otvorené. Proste tak úlohy tohto typu. Rozdelili nás do dvojíc, väčšinou nás popárovali tak, že niekoho, komu to išlo lepšie, s niekým, komu to išlo horšie. A vyrazili sme do ulíc a oni nás teda sledovali z diaľky a potom sme sa všetci spolu zabávali na reakciách ľudí, ktorí boli veľmi nahnevaní, že naši dohliadači sa na nás smejú, lebo teda často sa mali na čom. Ale na začiatku. Ale tak to určite ty dôverne poznáš. Ty si veľa ľudí učila a pamätám si na niektoré príhody. No, tak my sme toto mali už na základnej škole a bolo to vtedy veľmi dobré, lebo nikdy nebolo cieľom naučiť nás nejakú trasu. Už od začiatku to bolo také, že nechoďte cez cestu ako blázni, počúvajte, tu je niečo zaujímavé, tu niečo zaujímavo znie a ja vám nepoviem trasu, kde je ten obchod, proste sa spýtajte, pýtajte sa ľudí a dojdite tam.
Mm-hmm.
Takže cieľ nikdy nebol nás učiť nejaké trasy, ale mali sme sa vedieť pýtať, mali sme vedieť nejakým spôsobom navigovať ľudí, ako nám majú veci povedať, mali sme ich vedieť nejako slušne odmietať, keď nás chceli doviesť. Vtedy to nebolo až také ťažké, lebo stačilo im povedať, že sa to učíme. Potom napríklad nás učili reagovať pozitívne na ľudí, ktorí nám ponúkli pomoc a bolo zrejmé, že my sme síce nepotrebovali tú pomoc, ale nejako sa mohlo zdať, že oni to proste chcú. Tak nám vtedy už vysvetľovali, že treba niekedy tú pomoc aj prijať, keď máte pocit, že ten človek ju veľmi chce poskytnúť, lebo na budúce už možno neposkytne tomu, kto ju naozaj potrebuje. Proste mali sme fakt strašne veľa takýchto praktických vecí a trvalo to 3 roky.
Mm-hmm.
A potom, keď sme odišli zo základnej školy, prišli sme sem na Slovensko. Ja som vtedy bol s jedným takým kamarátom, sme chodili na konzervu v Bratislave a prišli sme vtedy na Úniu a tam nám povedali, že nás idú učiť trasu do školy. A my sme sa s Danom tak podivili, že čo nám to idú robiť, že čo to presne znamená, veď trasu si stačí raz alebo dvakrát prejsť a tam sa proste nie niečo učiť. Mm-hmm. A my sme mali pol roka prideleného civilkára, ktorý každé ráno teda s nami chodil a učil nás tú trasu. My sme si teda zvykli, my sa nejako tak zhodli, že však asi teda má nejaké úlohy. No ale to sme už boli viac menej samostatní a v tom čase... Mm-hmm. V tom čase to bola stredná škola, čiže ešte sme nemali 18, takže nemohli sme si chodiť kam chceme a kedy chceme. Ja si veľmi intenzívne pamätám nedele, pretože ten môj kamarát bol veriaci človek a ja teda moc nie som. Ale v nedele sa chodilo do kostola a chodili sme sami. Takže som ho každé ráno dúril z postele, lebo jemu sa zase až tak nechcelo do toho kostola. On si rád pospal, ale proste ja som chcel ísť von a bolo to super, lebo mohli sme vtedy ísť sami. Takže to boli ďalšie také počiny. Vtedy si pamätám, že sme pomocou slepeckých palíc merali výšku nadchodu. To boli také prvé zážitky, že sami vonku vo veľkom meste. No a to boli také začiatky. Tá škola základná mi strašne veľa dala. Myslím si, že vtedy ono je strašne dobré sa učiť takéto veci, ako sa hovorí, keď je človek mladý a sprostý, že si neuvedomuje, koľko nebezpečenstva číha vonku. Čo všetko sa vám môže stať. Oni vás na to proste upozorňujú. Ako deti sme to brali tak, že však dobre, veď my vieme. Ale oni teda veľmi dozerali na to, aby sme naozaj vedeli. Čiže oni využili to, že my sme boli puberťaci, ktorí sa ničoho nebáli. Bolo to pre nás strašné dobrodružstvo. Mali sme vychovávateľa, s ktorým sme sa chodili naháňať do lesa. A to teda fakt, hlavne zo začiatku, keď sme sa naučili behať medzi tými stromami, tak boli zážitky všelijaké, človek proste do niečoho občas napálil a tak, ale zase strašne veľa nám to dalo, lebo naučíte sa počuť stromy, naučíte sa ich vnímať. Veľmi, veľmi to bolo v tomto smere užitočné. Takže to boli moje začiatky.
Úžasné. Čiže to boli tvoje začiatky, že si dostal fantastický základ vlastne do absolútne typu učenia priestorovky, aká u nás na školách nie je. Nebola, podľa mňa ani nie je.
Presne. Ale tak.
Neviem.
Oni boli fakt dobrí, lebo oni napríklad vedeli, čo to je počuť odrazy zvuku.
Uh-huh.
A ja si pamätám, že ja som raz povedal mojej učiteľke klavíra, ona nevidela, že ja niečo vidím. Alebo že ja keď niečo idem, takže vnímam pred sebou prekážky. A ona mi povedala, že no dobre, ale vnímaš ich aj po tme, nie? A ja, že hej. A ona, že no, že tak to potom nevidíš, že to je počutie tých prekážok.
Áno.
Proste, že tí ľudia naozaj vedeli strašne veľa o tom a my sme sa dozvedali takéto veci úplne štandardne. Potom sme sa to naučili robiť tie zvuky vonku, že čo sa teraz robí blbo pod tými rúškami. Ale proste mali sme veľmi dobrých učiteľov.
Čiže to je super, to bol dobrý základ. Super, ďaká. Dobre, ďalšia otázka. Miško, začni. Čo ty považuješ za samostatný pohyb za dôležité? Čo ti pomáha a čo ti nepomáha?
Áno, tak ja by som opäť ešte taký dodatok k tomu, čo Peťo povedal, o tom počutí prekážok, lebo teraz, keď som aj trošku meškal na toto stretnutie, tak sme išli z cintorína so synovcom, s Jojkom a on vždy má takú hru, že mám mu povedať, kedy bude akože škola, lebo po súvislom rade domov, kde sú normálne múry, tak tá škola je zrazu taká, je tam plod, je tam školský dvor, čiže zmení sa to aj sluchovo a on stále on tak dupoce, ako to môžeš povedať, že teraz sme pri škole, že veď si to, že no ale joj, že to počuť, ako to počuť, čiže oni tiež hej, to nad tým tak čudujú, ale tak možno teraz bude počuť aj on. No a
čiže
takže mne pri tom orientovaní áno, mne pri tom orientovaní pomáhajú. Pardon.
Že čo ti pomáha, čo nie?
Áno, takže pomáhajú mi zvuky, všetky možné. Keď to zoberiem napríklad od vystúpenia z vlaku, hoci aj na neznámej stanici, napríklad v Košiciach, tak automaticky v dnešnej dobe všetky kolieskové kufre sa vydávajú smerom k podchodu. To nemusím vedieť žiadnu trasu, do podchodu sa dostanem, aj keď samozrejme môže to byť, že na tom nastupišti oproti je ďalší vlak, ale tak to už rozoznám, že teda do druhého vlaku nenastúpim. A naozaj prevládajúca masa ľudí sa hrnie do toho podchodu. Čiže to máme už vybavené. V podchode opäť sú to zvuky, lebo tak niektorí idú síce na iné nastupište, ale väčšinou ľudia mieria smerom do toho vestibulu, do toho hlavného, kde si všetko vybavia, alebo odtiaľ idú zase von. No potom mi pomáhajú veľmi vodiace línie, ak niekde sú, lebo ja mám trošku problém, alebo trošku dosť s tým, že ma to tak zanáša do strán, väčšinou teda do jednej konkrétnej, a keď je tá vodiaca línia, tak si to vyslovene užívam, ako napríklad na obchodnej ulici, že idem pekne rovno a aj pre tých ľudí okolitých je to dobré, že nerobím tam nejaké kľúčky, ale aj pre mňa, že cítim takú istotu. Čiže na vlakových nástupištiach toto už väčšinou je. Alebo vodiacou líniou môže byť niečo, čo pôvodne nebolo tak skonštruované, ale je to taká tá takzvaná prirodzená vodiaca línia, však to všetci poznáme. Čiže toto mi veľmi tiež samozrejme pomáha.
A čo ti nepomáha?
Fú, no tak niekedy tiež sú to tie zvuky, také všelijaké rušivé. Ja naozaj veľmi spomalím, keď niekde niečo vŕtajú a môže to byť ešte aj ďaleko, ale ja skrátka idem ako po minovom poli, lebo som strašne opatrný. A také rôzne ruchy môžu človeka zabrzdiť celkovo. Čím som starší, tým sa mi zdá, že idem pomalšie, lebo si myslím, že niečo sa tam môže vynoriť, čo sa aj často stáva, lebo ako Peťo hovoril, že sme mladí a sprostí. Ja som si voľakedy tak vykračoval, tak bezstarostne, aspoň mám zo seba taký pocit. Ale teraz to tak všetko, ako keby si hovorím, čo tak šúcham tými nohami, že ako by som čakal, že tam bude nejaká jama.
Tak to už sú tie roky skúsenosti, viete.
Mišo, ty si skvelý. Čiže aj pomáhajú ti tie zvuky, aj ti nepomáhajú. Hej?
Áno, áno, lebo tých zvukov je veľa v takom meste. Hej? Aj všelijaké, ktoré... No, ale zase... Na druhej strane, čo by som sa chcel pokarhať na tomto mieste, že zase keď mám také už naozaj vychodené chodničky ako do roboty, tak pre mňa už je to také nudné, že len chodiť, takže ja veľa vytelefonovávam a už mi to aj niektorí hovorili okolo idúci, že... A to som teda ich... Nie, že obdivoval, ale že ma upozornili, tak počúvajte, čo sa okolo vás deje, že aby som netelefonoval. Hej? To by sme naozaj nevidiaci asi nemali, lebo na to máme tie uši, keď nemáme oči. Ale zase je to veľmi príjemné, tá cesta potom veľmi rýchlo ubehne.
Áno.
Takže takto si nepomáham niekedy.
Áno, čiže krásne, čiže telefonovanie ti nepomáha, krásne. Veľmi proste komunikácia v každej chvíli. A keď si hovoril o tom, že ako ide, že šuchtavo, tak ja si myslím, že ty strihneš len na zaujímavú podnetnú konverzáciu z okolia, na ktorú sa ulovíš a hneď pôjdeš tam, kam chceš. Peťo, čo ty považuješ za tvoju samostatnosť pri pohybe za dôležité a čo ti pomáha, čo ti nepomáha?
No, určite najdôležitejší je tá istota, že nikdy to nemôže byť zlé. Myslím teraz pri tej priestorovke, že ja si to tak viem predstaviť, že človek sa bojí, že čo ak, neviem čo, čokoľvek, ale ono vlastne sa nemá čo stať, že keď sa človek naučí na tých pár drobností, že dávam si pozor na cestách, tak už v podstate, áno, jasné, môžu vás prekvapiť nové výkopy. Ja mám strašne rád rýchlu chôdzu. To, čo Michal hovoril, že si bezstarostne vykračoval, mňa to drží dodnes, lebo ja to mám strašne rád. Ja mám rád rýchlu, plynulú chôdzu. Takže keď sa niekto rozhodne ozdobiť chodník betónovým kvetináčom v lete a ja mám kraťasy, tak no, vidno mi to na holených kostiach pár týždňov. A ľudia sa tak divia, že čo som robil. Ale to považujem za takú daň, za to, že za tú radosť z chôdze, že človek proste musí niečo platiť za všetko. Tak... Ale odhliadnúc od týchto vecí sa proste nemá čo stať, že aj keď zablúdim, neviem nájsť cestu, tak je to len otázka času. Dokonca teraz v tejto dobe sme s manželkou začali používať, raz som zablúdil niekde, tuto som bol v nemocnici a bola zima, bola kopa snehu a to bola práve tá cesta, kde nemám nastaveného toho autopilota, lebo tam chodím raz za horský rok. Tak som tam trochu poblúdil, zavolal som manželke, urobili sme videohovor so signálom, trochu som sa tam pootáčal, ukázal som jej okolie a ona mi povedala, kam a kde. Že fakt v dnešnej dobe sa nemáte ako stratiť, ono to proste nejde. To je podľa mňa prvá taká úplne dôležitá vec, že cítite tú istotu, že sa nič nemá sa čo stať proste z tohto hľadiska. Mm-hmm. To sa mi zdá byť úplne také najdôležitejšie.
To ti pomáha. No,
áno, to je dôležité pre samostatnú chôdzu. Ani nie, že mi to pomáha, ale toto považujem za veľmi dôležité, lebo pokiaľ veríte, že teda není problém, tak viete, že sa vždy je koho opýtať, tak proste sa vyberiete kamkoľvek bez ohľadu na to, aké máte istoty alebo neistoty. No, to je dôležité, sa mi zdá. A potom samozrejme je dobre vedieť počúvať, je dobre mať vytrénovaný ten inferenčný mechanizmus, kedy ste zvyknutí, že keď počujem nejaký zvuk, ktorý sa zrazu zmení, tak mi hneď docvakne, že dobre, je tam niečo, čo tam nebolo. Proste to sú veci, ktoré človek nadobudne skúsenosťami, že veľa chodíte a pozorujete. Mňa napríklad dosť prekvapuje, že alebo prekvapuje, už ani nie, ale len nedávno som si uvedomil, keď sme sa o niečom bavili s nejakým vidiacím človekom, kde sme asi rok neboli, tak ja som si presne do detailov vedel vybaviť, ako to tam vyzerá, oni až tak nie. Lebo vidiaci ľudia proste niekam prídu a oni sa pozrú a oni si musia oveľa menej pamätať. A to je zase taká dôležitá vec, je, že dobre, keď má človek vytrenovanú tú pamäť tak, že ak idem s niekým po novej ceste a mám pocit, že sa mi to môže na niečo zísť, tak automaticky sa mi kešuje tá cesta, že vôbec sa nemusím nejako sústrediť, že idem sa ju naučiť, ale deje sa to samo. Tak ako vidiacim ľuďom proste. A zase len tréningom sa to dá.
Jasná, super. No,
čo mi pomáha, tak tiež zvuky, tak ako povedal Michal, tých je naozaj všade strašne veľa a dá sa s nimi si veľmi pomôcť. Pomáha mi veľmi veľa ľudí. Veľmi často komunikujem s ľuďmi a pravdu povediac, aj sa mi to skoro zdá byť taká výhoda, že raz mi to povedala jedna kolegyňa v robote ešte v Bratislave, že my máme jednu strašne veľkú výhodu, že my máme oveľa ľahšie, keď už teda chceme, tak nadväzujeme kontakty s inými ľuďmi, lebo že oni sa majú s nami o čom rozprávať. Že bežný človek, keď nastúpi do kupé, tak väčšinou v tom vlaku sa ľudia až tak neprihovárajú, nebavia. A ja osobne mám veľmi veľa zaujímavých zážitkov práve kvôli tomu, že teda ľudia sa nejako prihovorili a zoznámili sme sa a potom sme zistili, že chlapík má lyžiarskú školu a že teda poďme si to vyskúšať a tak. Proste, že no, dejú sa takéto veci. Takže pomáhajú mi ľudia, stretnutia s nimi. No a čo mi nepomáha, hej, presne tie zvuky, tiež zbíjačky, kosačky, trávnikov, to sú, to proste človek naozaj oslepne, keď prídete medzi 4 kosačky, tak s tým sa nič nedá robiť. Tam už len ten autopilot, ak to človek pozná natoľko, že ale tak no, potom zase hrozí, že niekoho zrazíte. A to ma inak stále tak vyrušuje, že mám strach, že niekomu ublížim. To súvisí s tou mojou rýchlou chôdzou, ktorú mám rád. A myslím si, že som dosť pozorný. A ak nie ja, tak ľudia okolo. Mávam veľmi málo kedy nejaké kolízie. Veľmi nedávno sa mi stalo, že nejaká pani, ale tak to bolo jej rozhodnutie, sa rozhodla, proste kráčala a neviem, či sa jej rozviazala šnúrka, ale zrazu sa zohla a začala si ju zavezovať a ja som išiel za ňou a nestihol som už zareagovať.
Takže si ju nabral.
Hej, no, takéto veci sa stávajú a to nemám rád. Proste vždy to cítim ako svoju chybu a vždy si to vyčítam. Hoci teda nevždy si viem predstaviť, ako by som tomu mohol predísť, ale zatiaľ mi to zostalo. A tak aj dúfam, že mi to zostane, že tieto výčitky. Nechcel by som niekedy dospieť do štádia, že vy všetci za to môžete a...
Nie, ale tak ako to sú také nevypočítateľné situácie, ako si rozprával s tými šnúrkami.
No, hej, a ten človek samozrejme nemá prečo mu dôjsť, že za ním ide slepec, ktorý ho potom zbúra, lebo to je veľmi neštandardná situácia. Čiže tá pani tiež prirodzene očakáva, že ľudia ju obídu, keď sa tam rovno v strede chodníka začne krkvať a viazať si šnúrku. Je to pochopiteľné proste, je to v poriadku.
Hej, ďaká. Dobre, mám ďalšiu vtipnú otázku. Povedali by ste, Miško, Peťo, povedali by ste nejakú svoju príhodu alebo príhody, kedy ste zvládli svoj samostatný presun za bizarných podmienok? Dajte z tej vašej nekonečnej studnice niečo úžasné. Miško, poď.
No tak ja by som možno spomenul z takých príhod, ktoré majú rovnaký nadpis, že nie je umenie chodiť s palicou, ale chodiť bez palice, lebo keď z akýchkoľvek dôvodov prídete o palicu, tak prídete v očiach okolia aj o ten status nevidiaceho. Zrazu ste človek zdrogovaný, z neznámych dôvodov zdezorientovaný, možno aj nebezpečný, ktorý buď ruky pred seba, alebo upažiť, pripažiť, všemožne sa snažíte upútať niekoho, nejakú pozornosť, ale skôr sa utvorí okolo vás taký koridor nezáujmu. No a mne sa toto stalo niekoľkokrát. Raz napríklad v Banskej Bystrici, kde sa tá palica doslova rozpadla, tak ako to niekedy sa možno stalo každému, že tá gumička praskla, alebo sa tá palica nedala už rozložiť, bola na také časti, s ktorými ste si akurát mohli urobiť zvonkohru. Vtedy ma zachránili dievčatá z krajského strediska, ktorým som zatelefonoval, ale to som najprv tiež musel zistiť, kde som, dostať sa na miesto, kde sa dá parkovať s autom, lebo vtedy Ivanka, myslím, že alebo Daška, už neviem, prišli autom, lenže hocikam sa nedalo, čiže bolo treba sa zase pýtať, ale ako taký čudný, nevidiaci, bez palice, to bolo dosť ťažké. No a jedného dňa sa stalo to, že ja som mal ísť na takú pracovnú cestu s, ja neviem, či možno s 5 alebo 6 zastávkami, bolo to dosť nabité. A cestou na stanicu, keď prišiel autobus, tak samozrejme som sa išiel spýtať, že aké je to číslo, aby som si to nejak poistil. Ja som mu strčil palicu už dnu do dverí. No a šofér zatvoril a doslova ten koniec palice tak odcvakol, hej, ako by som to lepšie to popísať, neviem. Ostal taký ohnutý, jednoducho tá palica bola taká zrazu skrátená, nedalo sa s ňou veľmi chodiť a teraz bola možnosť sa ešte vrátiť domov, že veď predsa... Tak to sa ísť nedá, lenže ja keď som si predstavil, že nestihnem vlak a nestihnem to celé, čo v ten deň ma čakalo, tak rozhodol som sa pre ten variant B a bol to najpodivuhodnejší deň asi môjho života, kde som zažil všetky možné emócie, aj teda vlastné, ale aj tých okolitých ľudí od úplne takého opovrhnutia cez nejaký súcit, ale aj veľkú pomoc, aj neviem, čo to bolo, ako keby som za jeden deň prežil pomaly jeden rok, mi to tak pripadalo. A keď sa to končilo, tak som si hovoril, že kto vie, že keby som vedel, ako to celé bude, že či by som sa radšej nevrátil domov, ale potom teda som bol rád, že predsa len som to absolvoval. No. Nebudem to tu popisovať, bolo by to na dlhšie.
Áno, dúfam, že Miško raz takéto vydáš niekde. Rada si to prečítam. Čiže chodil si s takou zahnutou zahaksňou dole, hej? A ľudia... Áno,
a ľudia sa vyhýbali a potom už aj so žiadnou a doslova som si tam musel raz aj takým až násilím tam niekoho pridržať, že jednoducho nepustiť toho človeka, lebo keby som to nechal len na dobrovoľnosti, tak dodnes podľa mňa som ešte na hlavnej stanici. A takto ja som to tomu človeku bleskovo vysvetlil, on pochopil, o čo ide, ukázal som aj ten dôkaz, tú palicu takú zničenú a vtedy už pekne so mnou išiel, ale takto, keď len začnem, prosím vás, no môžem prosiť, fakt, že doteraz.
Jasné, jasné, super, dobre. Ďakujem, Miško. Peťo, daj ty niečo z tvojej zážitkovej knihy.
Inak ten rozpad palice mám za sebou tiež a mňa na tom fascinovala taká tá kontrastnosť, že keď sa vám tá palica rozpadne, tak najprv sa ozve taký bohatý zvuk, lebo všetko sa to rozletí po okolí. Potom príde 5 ochotných, že nech sa páči, nech sa páči, nech sa páči, popodávajú vám tie diely a všetci zmiznú a potom už začína tá, to, čo opisoval Michal, že už ste ten zdrogovaný a už to nefunguje. Ja som sa vtedy upratal niekde na kraj a opravil som si tú palicu, teda navliekol som si tam gumičku a nejako som to zauzlil.
Peťo, ty nosíš náhradnú?
Nie, ona sa roztrhla niekde v strede. A aha, ja nosím v ľadvinke vždy také, že KPZ to volám, mám tam kus silonu a nejaké závažičko. Proste som to navliekol, že dalo sa mi to spraviť, mal som čas. Tak. Akože. Ale teda je to také kontrastné, hej, že najprv vám to všetko popodávajú a potom všetci zmiznú a už ste bezradní, lebo nikto neverí, že nevidíte. No a čo sa týka mojej takej zaujímavej, bolo toho naozaj veľa, ale konkrétne taký dlhý a intenzívny zážitok bol práve, aj Michal sa zúčastnil vtedy, boli sme v lete ešte aj s vidiacim človekom v Rumunsku a potom v zime sme si povedali, že ideme na Silvestra do jednej takej slovenskej obce v Rumunsku, kde žili Slováci a vybrali sme sa tam teda traja nevidiaci s tým, že však cestu už nejako, už sme tam raz boli, tak nejako to pôjde a bolo to naozaj veľmi také veselé, lebo prvú noc sme plánovali prespať v lese. Išli sme vlakmi cez hranice a už keď sme prešli pešo hranice a začali sme sa vypytovať na cestu do lesíka, tak oni boli takí, že teraz o 10. večer do lesíka, že čo tam chceme. No ale tam sme vtedy ponavštevovali známych a bolo to vyslovene také, že proste, ja neviem, boli sme tam asi 3 alebo 4 dní. A museli sme stále odmietať nejakú pomoc, lebo každý nás strašne chcel niekam vodiť. A bolo to teda, no, cestou späť vo vlaku sme napríklad zisťovali čas a maďarský spoluobčan, nerozumeli sme si, on nevedel po anglicky, my sme nevedeli po maďarsky, tak mi zobral hodinky. My sme sa ho pýtali, že okoľkej má ten vlak, ktorým sme išli, príchod niekam do nejakého mesta, kde sme chceli vystúpiť. A najprv sa teda snažil nám to nejako vysvetliť a keď sa nedarilo, tak mi zobral tie hodinky a nastavil na nich čas, v ktorom sme mali prísť do toho mesta, iba že to boli jediné naše hodinky. Takže my sme potom nevedeli, koľko je
hodín.
A zháňali sme po vlaku niekoho, kto by nám vedel povedať, koľko je hodín v rozumnom jazyku nejakom.
Zaujímavé, no?
No, tak to bola taká. No a potom mali sme tiež ešte s partiami z Čiech, sme chodili na také túlačky tiež čisto slepecké niekam do prírody.
S tým vodiacim psom, jeden z vodiacich.
Áno, presne. Štyria presne. Mali sme vodiaceho psa, boli sme štyria nevidiaci a tam sa nám stala jedna taká veľmi zábavná vec, lebo prišli sme k nejakej bráne a chvíľu sme sa tam tak rozprávali, že čo teda, kam, lebo tiež sme chceli spať niekde za mestom, vonku, v prírode. A zrazu prišlo auto nejaké, zastavili tam takí dvaja páni, vystúpili, začali sa nás vypytovať, kto sme, čo sme, tak sme im povedali, že chceme ísť za mesto. A oni nás teda naložili do toho auta, že však oni nás zoberú, keď chceme. Tak psa dali do kufra, nás dali donútra a už sme sa viezli a zrazu sa ozvala vysielačka. A ja som sedel vpredu a ja neviem, že čo mi to napadlo vtedy, taká sprostosť, ale ja som sa spýtal toho pána, že vy ste radioamatéri? On že ne, policajti, policajti. A potom nám chlapici povedali, že sme boli pri nejakej továrni a že zavolal im vrátnik, lebo že prišli nejakí štyria s palicami a so psom a že on má strach, že čo tam chcú. Takže zavolal na nás policajtov a oni prišli a odviezli nás za mesto.
Výborné. Dobre, no. Tak ďakujem. No. Akože prináša ten život strašne veľa zaujímavých, vtipných príhod. No. Ďalšia otázka. Aj ste podľa mňa ju zodpovedali v takých tých predchádzajúcich odpovediach, ale teda ako si pomáhate v neznámom prostredí? Miško? Miško? Si tu? My ťa nepočujeme. OK. Peťo? Počuješ ma?
Či no, Miško? Ja ťa počujem.
Aj Miško už počuje? Či Miško nie? Dobre, Peťo, tak ty povedz, ako si pomáhaš v neznámom prostredí?
Ja už som to vlastne asi aj povedal všetko. Pýtam sa ľudí, počúvam.
Už počujem.
Dobre,
prepáčte.
Dobre, čiže potom pôjdeš po Peťovi. Čiže ty počúvaš ľudí, pýtaš sa, hej? Neznám.
Počúvam zvuky okolo seba, pýtam sa. Keď idem niekam, kde to aspoň niekto pozná, tak si nechám popísať cestu. Mm-hmm. Čo ja viem, to je asi všetko.
Hej. Miško?
Používam signál, keď to naozaj treba.
Signál, keď to treba?
No hej, to je tá aplikácia s kamerou a s vidiacim človekom na druhom konci.
To je ten Be Your Watch, či Be Your Eyes?
Nie, tá aplikácia sa volá Signál, to je normálne niečo také ako WhatsApp, proste
hej.
Môžeš si zavolať, urobiť si videohovor, ukázať niekomu kamerou okolie,
áno.
Niekto ťa môže odnavigovať.
Hej, hej, tých apiek je viac, to sú, hej. Dobre, Mišiačíka, ty ako?
No, ja ako vždy, ešte by som krátky dodatok k tomu, čo hovoril Peťo, že stále mi tak rezonuje, čo povedal, že mladý a sprostý, lebo vtedy, keď sme boli v tom Rumunsku, už sme ani tak mladí neboli, ale tak, no, nevadí. A nám vtedy dokonca napadla taká šialená myšlienka, že stopovať traja nevidiaci, a to už si myslím, že dnes, neviem, no možno by sme to skúsili, ale... Viete, ako je to pri stopovaní, že zoberú, koho nezoberú, že či práve troch nevidiacich, či mali až také veľké šance, ale tak na kúsku nás aj, hádam, niekto vtedy zobral, len my sme si mysleli, že tak prekonáme tých 600 kilometrov, to sa žiaľ nepodarilo.
Hej, super, čiže dobré. Máš ešte, Miško, dodať?
No k tomu to už asi nie. Potom tam bolo, že čo mi pomáha, hej?
Áno, áno. Čo ti pomáha v neznámom prostredí?
Áno, v neznámom prostredí, čiže takmer všade mi pomáhajú tie spomenuté zvuky. Ako sme už aj hovorili, či už ľudské, hlasy, kufre, dopravné prostriedky. Ale tie dopravné prostriedky nielen v zmysle, že idem popri koľajniciach električkových, tak viem, že tam nemám vojsť, ale že mám sa držať na chodníku. Ale napríklad, aj keď je to odľahlé miesto a ja tú električku začujem niekde v diaľke alebo nejaký dopravný ruch, tak aj to je určitým signálom alebo nejakou nápovedou, že aha, že ktorým smerom asi tá civilizácia je. Len niekedy to býva, že ešte ma od toho oddeľuje veľký kus niečoho prírodného a teraz, že či to celé obísť alebo skúsiť, a však skúsime, pôjdeme rovno, hádam sa bude dať zabočiť a približiť sa k tej ceste a tak, čiže tie zvuky to vždy. Uh-huh. A ešte tak pomáha. Uh-huh. No asi presne tá komunikácia s ľuďmi, pýtanie sa. Ja som kedysi žil v takom presvedčení, že treba všetky tie cesty prekonávať peši, aj tam, aj naspäť. A lenže to bolo časovo veľmi náročné a ja napríklad, keď vystúpim v Šali na stanici a mám sa dostať do mesta, tak už len to sú 3 kilometre a 3 kilometre mne trvajú trošku dlhšie ako možno niekomu inému. Ale teda, keď som to ešte takto robil, tak naozaj poctivo na každom uzlovom bode potom som vyzeral nejakého človeka, potvrdzoval som si, či idem správne, či sa blížim k tomu mestu alebo nie. No a šlo to, ale takto sa asi nedá to robiť do nekonečna. Čiže pomáha mi už teraz aj to vedomie, že dôležité je sa dostať a nie sa len neustále niekam dostávať. Hej, samozrejme, je treba aj ten samostatný pohyb s palicou. Ako ľahko sa mi to hovorí teraz, keď ma niekedy aj šofér môže zaviesť a tak, ale že aby sme pri tom všetkom učení sa trás a podobne nezabúdali na to, že na čo nám to celé vlastne je. Že je to preto, aby sme mohli viesť taký zhruba život, aký chceme alebo aký si predstavujeme. Že to nie je preto, že áno, zvládol som trasu od do, ale že aj som sa tam stihol dostať včas a aj som stihol urobiť to, prečo vlastne som sa na tú trasu vybral.
Áno. Ďakujem. Tak prejdem na poslednú otázku. Že, či by ste mohli ešte sa podeliť, čo skvelé ste zažili vďaka tomu, že chodíte sám? Čo viete, že by ste inak nezažili?
Ktorý takže ste... Peťo by mohol?
No mohol by teraz Peťo.
No to je strašne ťažké odpovedať, lebo pre mňa to je také všetko už strašne samozrejme a prirodzené. Že neviem, no tá, tak v podstate ja môžem o sebe povedať, že čokoľvek, skoro čokoľvek, čo si zmyslím, tak je reálne. Také bežné veci, ktoré robia bežní ľudia, proste, že nepociťujem vôbec žiadne obmedzenia. To sa mi zdá byť taký, samozrejme, že napríklad rád behám a nikdy nebudem sám behať, lebo sa bojím, že niekomu ublížim. Ale teda to je tiež jediný dôvod, proste behať po nejakej trase, ktorú poznám, sa mi nezdá byť problém, jedine teda nikdy neviem, že kto tam ešte je a nechcem niekoho zbúrať. Tak to je obmedzenie, že musím teda stále s niekým behať. Ja neviem, mám tu nedaleko zhruba na 2 hodiny lesnú vychádzku, ktorú čas od času absolvujem a mám ju veľmi rád, lebo je tam ticho, počuť tam prírodu. Ľudia tam neradi chodia, lebo tu je vraj veľa medvedov, takže až tak veľa ľudí tam nestretnete. Proste je veľa takých vecí, ktoré sú pre mňa už úplne samozrejme a nemám pocit, že ťažko sa mi hľadá teraz nejaká vec, ktorú že si viem predstaviť, že tak keby som neviem čo, tak ju nezažijem, lebo fakt, no, teraz je to v takom štádiu, že viac menej čokoľvek, čo je nejako reálne. Ja mám aj to šťastie, že nemám ťažkosť si nájsť parťáka na hocičo. Proste robím všeličo možné, venujem sa veciam, ktoré, čo ja viem, asi bez známych, dobrých známych, ktorých bavia tiež, by som robiť nemohol.
Napríklad, povedz konkrétne niečo.
Napríklad mám veľmi rád vlaky a mám jedného známeho, ktorý má tiež rád vlaky a absolvovali sme vďaka tomu množstvo vecí, ktoré by som si sám netrúfol, lebo teda no, nie je to vždy úplne bezpečné. Proste, alebo tá turistika, alebo diaľkové behy. Mm-hmm. Že keď viem, že som samostatný človek a dokážem sa vrátiť kam treba, prísť kam treba, alebo teda vrátiť od niekaj, ale prísť kam treba, tak no neviem, ako na strašne veľa vecí, keď je človek dostatočne samostatný, tak nájdete ľudí, ktorí sa s vami do toho pustia, len musia mať pocit, že to není až také ťažké. Že...
Mm-hmm. Jasné. Mm-hmm. Super. Ďaká, Peťo. Miško, čo ty si zažil také skvelé, že čo máš pocit, že by si nezažil nebyť toho, že sa vyberieš do toho sveta sám?
Áno, tak ja teda zďaleka nevyhľadávam až takto adrenalín ako Peťo, alebo také zážitky, ale občas sa mi pritrafili a aj niekedy aj vďaka nemu, lebo povedzme, ja keď máme už ísť na nejakú 14-kilometrovú túru a hoci aj s tými palicami, ale ja tam potrebujem niečo, napríklad, že bude v cieli jazierko s termálnou vodou, hej, čo vždy takýto atraktívny cieľ sa nájde, ale trošku som odbehol. Stalo sa mi asi dvakrát v živote, že úplne neplánovane a nechtiac som podnikol takú túru. Jedno bolo do jaskyne Zlá diera, čo som trošku neodhadol vzdialenosť. Ja som si myslel, že autobus ma privezie, možno, že nejaké 2 kilometre do blízkosti tej jaskyne, v skutočnosti to bolo 8 a prechádzal som ešte cez dve obce. Dalo sa zatelefonovať aj tomu jaskyniarovi alebo speleologovi, aby po mňa prišiel, ale to už bola tá známa situácia, že som presne nevedel, kam by mal prísť. Tak reku, že veď ľudia po ceste sa vyskytujú, tak som sa vždy pýtal, áno, už sa blížime k Šindliaru, áno, už sme v Lipovciach, alebo neviem, kde presne. Ako fakt som si pripadal ako ten slepý Matej Hrebenda, len bez asistenta. A potom už, keď sa zabočilo na nejakú lúku a keď to začalo byť naozaj už také priestranstvo a neboli už naozaj žiadne vodiace línie, tak našťastie sa vynoril taký protiprúd ľudí, ktorí sa práve z tej zlej diery vracali, lebo sa tam boli pozrieť dnu. To je taká jaskyňa, ktorá je otvorená aj pre verejnosť. No a tak som sa pekne tam dostal, hoci ten jaskyňar sa čudoval, že namiesto o druhej som prišiel až o piatej. A vlastne ja som tam mal ísť preto, aby som nahral o tej jaskyni a o tej speleológii nejakú polhodinovú reláciu a ten pán zrazu povedal, že no ale vy ste nevidiaci, vy do tej jaskyne ísť nemôžete. A ja že viete, ale my máme nahrať tú reláciu. Aha,
daj mu prilbu, daj mu čelovku, ideme.
Zrazu už nevadilo, hej, že to je človek nevidiaci, už prevážilo niečo iné. A niečo podobné sa stalo zase, keď som mal ísť na hrad Uhrovec, čo tiež som si myslel, že veď to bude len zo zastávky nejak blízko a opäť to bola taká dlhá trasa, ale to ma vtedy teda riadne zmordovalo, lebo tam sa išlo aj cez nejaký potok, strašne tam bolo blato, ja som si už nadával, že toto snáď už nemyslím vážne. A ono sa to aj prejavilo, lebo keď som už na tom hrade slávnostne teda všetko nahral a vracal som sa, tak ešte som mal urobiť tzv. Živý vstup, čiže sa malo hovoriť naživo do rádia. Jediné miesto, kde sa to dalo, bola krčma a vtedy mi práve Peťo, dnešný speaker, povedal, že to znelo ako keby som mal horúčku. Aj som sa tak cítil, že ani som nevedel, čo hovorím, ani čo sa ma kto pýta, že jednoducho mne to už na ten deň stačilo. Ako to bol taký tiež zážitok, na ktorý nezabudnem. A naozaj to nebolo, že hurá, chcem zažiť nejaké takéto dobrodružstvo, ale sa to tak stalo.
Jasné. No.
Ty hovoríš, Michal, že sa vyhýbaš dobrodružstvám, ale tie časy, keď sme chodili plávať na Zlaté piesky.
A no tak
ja si pamätám na jedno story, keď sme si tak plávali a po nejakom čase nám došlo, že bolo by dobre sa vrátiť aj k brehu. Tak sme sa začali pýtať ľudí, že kde je breh a taká pani, že no všade, že všade okolo tu. Tak sme potom hľadali veci.
No, takže tak, to ste boli dvaja, hej?
Áno.
A hľadali ste si, kde ste sa zložili, jak ste ji našli?
No, vtedy podľa mňa Peťo sa vždy podľa nejakých úplne neskutočných vecí zorientuje typu, že či slnko s mesiacom sa stretávajú na juhovýchode, alebo sú vo vzájomnom protismere, to ako ja len kúkam. A ja neviem ani väčšinou práve s takýmito ľuďmi pocit až takého strašného dobrodružstva, lebo mne sa vždy zdá, že napríklad, že Peťo vie, čo robí. Hoci on je takisto nevidiaci ako ja, hej.
Čiže
ale Peťo, nie je nevidiaci ako nevidiaci, tak by som to povedal.
Ty sa spoľahneš, hej? A Peťo to nejako...
Áno, Peťo to nejako.
Ja som mal vždy pocit, že máme veľa šťastia, lebo fakt je, že my sme chodili pomerne často takto, že nebolo to raz ani 5 krát. Každý rok sme chodili, tak povediac, vítať jar, niekedy v marci alebo v apríli. A potom už sme chodievali tak, čas od času. Sme tam, počujeme sa?
Áno, áno.
Dobre, lebo sa mi zdalo, že niečo mi tu hovoril komp a neviem presne čo.
Mne povedal, že prevelice sa omlouvam, vám vypadlo mi Skype.
Jedna naša účastníčka, dobre. Vypadol jej Skype.
Dobre, čiže... Čo sme to hovorili?
A ešte, Peťo, by si mohol, že keď, aby to, vieš, od tej palice príliš neodišlo, že využitie slepeckej palice u Petra Leckého napríklad na označenie toho brehu, že tam to zapichne.
No, my sme to vždy robili tak, že sme tú palicu zapichli zo šikma do brehu tak, aby trčala kús nad vodu. A keď sme už priplávali k brehu, tak sme sa každý vybrali jedným smerom a kto narazil do palice, ten proste zreval, že tu sú naše veci.
Mm-hmm.
A tak, proste, že no, neviem, toto nám vždy nejako fungovalo a bolo to teda dosť dobrodružné. Mne sa to páčilo.
Super.
Aj mne.
Touto poslednou príhodou ďakujem našim dvom speakerom, zastavujem nahrávanie a otváram diskusiu.
Ďakujeme, že ste s nami zotrvali až do konca a veríme, že aj dnešné stretnutie zanechalo vo vašich hlavách množstvo myšlienok. Možno, ak im dáte šancu, zmenia váš život. Všetky rozhovory nájdete na našej web stránke www.bratislava.unss.sk v kategórii Podcasty sami sebe. Do počutia.